Strasskomin er á hliði og ég reyti. Ég kom ríðandi og er síðastur þarna að og reyti svarta rollu sem hafði verið skilin eftir í fyrirleitum og bóborðin og ég vildi skera hana og reyta hana það niður og var helvíti orðið reyður því að ég er búin að reyða hana lengi og það er náttúrulega lemmi vegur og með bíl þarna með trússinn og kemur enginn á móti mér og ég hendi náttúrulega að bara inn á vegi hjá Tandrafjöli og ríði fúsi þarna niður eftir og hérna brennivinslaus og hálfþunnur og þá eru kallarnir komnir þarna og helvíti sælir með sig og búnir að pakka niður nestinu þannig að það var alltaf mikið verk að fara að ná sér í einhverja hressingu og ég var fól vondur yfir þessu öllu og hugsaði mér að ég þarf ekkert að vera upp á það komin og Jóhannes sér þetta, ég er reiður og réttir mér flöskuna og þá komin niður á miðan, þetta var ágæfiti alveg óblandað og það komin niður á miðan sko
Nei,
það var alla það
Það var bara guð
Já, svona, já, það komið úr stúrnum alveg.
Bara helmingið, ég held mig við
og
þetta okay.
Það verið vatn, sko, það verið mjótt, það er alveg svo mjög mjög.
Og Jóhann er alltaf eitthvað að milda mig og segi, vilt þú ekki fá þér ítskúli? Já, ég má drekka eins og ég vil, sagði ég, og ég setti bara flöskuna á kjaftinn og hérna, og rendi þarna.
Þetta er alveg,
og mér gekk nú alveg þokkalega að halda þessu niðri. Það var númer eitt að reyna að halda því niðri og síðan var að og þá segir einhver hvern viltu fá með þinn með hrossin? Það áttu að fara með hrossin og undan og ég segi þið eru allir helvíti sælar að best ég fari með þau veit og það er það harðasta sem ég komist í þar að koma þeim inn í náttagan því að þá hafði nú heldur betur svifið á kall en ég hafði þetta af og komst heim að eldursglugganum heima ríðandi og einhvern veginn hef ég brölti að loka hliðunum en þá var ég líka búinn því að ég bara kallaði Rósa Rósa og sofnaði ég bara inn á kistu í eldursinu í kjallarinnum og þetta var svona kannski mesta sem ég drukkið í einu um dagana því að ég hef drukkið mikið og þetta var svona frægt og en á þessum árum var maður ekkert ég var kominn upp alveg eins og hinnur morguninn eftir og
það er það merkilega með ykkur helgar sko þó hvað þið væri fullir, það var alveg sama það var aldrei, jú einu sinni var helgi
sko, Það tala um Helga gamla
Óþurstöð sko hann við vorum samferða niður réttamúla og alltaf þegar við sama þá var hann með kollótt prik og studdi sig fram á priki alltaf sko en þetta skipti, hann var fullur og væri pokadrátt við mig og fleiri hann í kofanum að nóttir náður sko þá lagðist hann svo þegar hann kom inn í kofa þá veltur hann út af bara gólfið þarna austan við klórflúrin og bara sofnar um leið sko Svo fór Gvendur, svo Pétur að taka þetta segulband á vaknaðan og bara var mjög þunnur. Þetta er eina sem maður sá á Helga.
Já, þetta er nú eitthvað, þetta er nú ekki alls saman hraustleiki, sko. Þetta er hérna, jó, þetta er alltaf misjent hvað menn, hvernig þola er hjá mönnum og þetta er ekki alls saman hraustleiki, sko.
Ég mætti segja bara, Skúli, það eru misjent hvað menn þola.
Nei,
er þetta ekki líka alkoholisminn sem rekur fólkið áfram?
Jó, alkoholisminn rekur fólkið áfram. Svo líka, þetta er uppeldisatriði líka. Okkar árum var það, sko þó að þú verður engin drykkjumaður einar, þá varst þú ekkert að gefa þig. Ég meina að þú lítur að orðið þreyttur eins og aðri menn, en að þú varst ekkert að láta bera á því og við verðum náttúrulega þunnir og vildum ekkert. Það var ekkert kallmannlegt að vera að gefa sig, sko. Var ekkert kattmannlegt og þetta er helvítis ávani sko að liggja í bælinu þá maður sé þunnur og ungur sko nú er þetta ekki bara fínt að vera veikur sko tilkynna veikinda fórföllu eitthvað sko þetta er spurning um hugarfar líka sko
Sko Og ég get...
Mjög stór spurning hugafar, held ég.
Sett okkur tvær sögur átti og vendi bróður mínu þegar við smá strákaðunum fermingu. Þá vorum að þvó okkur skrokkjun upp á vaskafæti, upp á lofti. Bara vaskafæti og ekkert annað. Nutuðum ykkur í pókunskrokkin. Svo sé ég vendur, við skulum baða okkur í snjónum. Já. Hann fer út bæjardinnar. Það var skafl þarna. Hann fleiði sér í skaflinn og hann velti sér bara þó nokkuð lengi upp úr þessu. Já. Ég bara fór bara rétt straxu. Annað voru þegar verið kaldar eða meira aumingi sem er náttúrulega alveg klárt. Einu sinni vorum við að sláta í trippi og vetur hvað með að tæfa vetur fóla rauðum, austan við brunnhúsi, í útsýningi, svona kaldar. Og ég, mér var svo kalt á höndu, ég bara gat ekki, bara, en hann bara, ég held að hann hef verið bara svona harður, sko.
Þetta líka, það misjátt stuðull eitthvað.
Já, það misjátt, já, það það.
Ég held þetta síðan
svo. Ég man ekki hvort að ég á eitthvað eftir.
Ég var margt eftir, ég var margt.
Já.
Sjá þessu, það sem skrifaði um daginn.
Já.